Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Нема у світі великих городов, де б не ховалася кров під асфальтом. Чим більше город, чим старейше, тим більш криві під ногами. Що там убачив? Якая кров? Генік перший підступає до окна, глядить, почискає плячима. Вуліця як вуліця. Сонце йде на спад, а світлення міняється. Саправди, більш червоні у повітрі, стверджає Коля. Але глядіть на вулицю понад нашими головами і чую його басистий голос. Шмат криві пролилося на гетай вулиці. У 43-м. Достаю з холодильника бутельку уиски, прихопленою безмитним по дорозі з Мінська. Наливаю у маленькі шкляночки кроплі сонячної листопадовської восені. На вулиці у моєй вьосці восень має колір шпілого ячменю. А весна, як зелений абсент. Приїдете? Покажу. Може, поспієм до зими, каже Олег. Може, весною цікавей там? Питанням задумовується Коля. Так, весною цікавей, підтверджує Генік. Вечір сталеє над городом, і вони вертаються до своїх справ. Я збігаю на ускраїну пущі. З неба доходить гул самольота. Далекі, стишані, быццам сочиться праз товстую стяну. Жовтая кропка проривається між зор з усходу на захад, а ми проводим яє вачима. Ніколи не лячев на самольоті, не прийшлося. Пасажирські, не воєнні, упевнюється дід. Ніколи у Мінську перший раз бачив, як самольот скидває бомби. Конечно, пасажирский, подтверджаю. Один раз я лячев на самолете. Однойче давно было. Пришла до меня у сне рудоволосая цыганка. Юлия и звали. Что год с табором заходила до нас у вёску, навод долонь мне крыху читала. Ты, напевно, не ведал я е. Можа не ведал, а можа ведал. Лечь чутна, чи то мне, чи сам собе, кажа дед. Куточки ягоних вуснаў падымаюцца ўгару. Таямнічая ўсмешка стаўляе за апошнім словам пытальны знак. Прыйшла ў сне і... І сказала, што трэба мне ў Рым. Навошта? Ніколі я не цікавіўся сталіцай рымскіх імператараў, а тут раптам трэба і ўсё. Пабачыць сабор святога Пятра і касцёл Санта Марія дель Попала. І яшчэ адзін касцёл. Ужо і не памятаю, як називається. Уявляєш? Звичайно, розплющиваю в очі і усі сни покидаю по другий бок, не пам'ятаю їх. Санта Марія дель Попала, уяви собі. І не чув раней про такий костьол, а тут розплющив в очі і назву пам'ятаю. А я ще, сказала циганка Юлія, шукать картину. Три грації називається. Прийде час, треба буде тобі вибор робити. Який вибор? Шукав і не знайшов я її. Так ось один раз прийшлося мені лячеть на самольоті. А у сні льотаю часто. У покої над ложком, над столом і шафой, а іншим разом над вулицей льотаю. Не надто високо, але ж лячу. І завсёди льотаю один. А люди стоять, задирають голови. Запрашаю їх, заохвочваю. Давайте, льотач, простая справа. Маю прадчуванне, што ім вельмі хочацца адарвацца ад зямлі, але трымаюцца за яе, як трымаліся. Сны, яны прывучаюць нас да вечнасці. Але вечнасць адна на ўсіх, а шлях да яе, як і сон, у кожнага свой. Адзін лячіць туды птушкай, другі паўзе вужакай, кажа дзед. А тры грацыі дарма ты шукаў у Італіі. дзедавы словы, тое, як ён падбірае іх, як вымаўляе і звязвае ў сказы, здзіўляюць мяне куды больш, чым ягоная прысутнасць на маёй лавачцы. Усяму, што тут адбываецца, ці ўжо адбылося, пачаўшы з тае хвіліны, калі за штыкетнікам мільгануў чорны пінжак, калі зашоргалі на асфальце боты, усяму гэтаму магу даць веру. У аповедах бабы Веры так шмат было дзеда Дмітрыя, што я перастаў прыкладваць да ягонай адсутнасці асаблівую ўвагу. Пачаў яе лічыць як часовую, на восі гадоў, пазначаную нерухомай кропкай ад. І рухомай, што натуральна як стрэлкі гадзінніка можа заходзіць у чарговыя дні кропкай да. І неяк, звычайна, чакаўся той момант, калі б разгане клямка, адчыняцца дзверы, і дзед Дмітрый пераступіць парог. Насычаны пахам сенажаці або прыцерушаны вусікамі жніўных каласоў, прысядзе за стол і за вячэрай усё распавядзе сам, дзе быў і чым займаўся. Кропка да адсунулася далёка над лес і завісла там яшчэ адной зоркай. Гляджу на яе і пачынаю разумець, чаму не здзіўляе мяне прысутнасць дзеда Дмітрыя на лавачцы. Нават гісторыя пра вечную варту, якую нехта трымае над намі, гучыць цалкам верагодна, бо чалавеку хочацца не быць пакінутым на волю выпадку, што змораны нудой можа раптоўна абвясціць канец ігры. Маўчу хвіліну і другую, але цікавасць не сціхае, свідруе галаву, цісне, як няўмела падабраныя боты. Няўжо слова можа існаваць па-за чалавекам, вызваліцца ад яго, жыць сваім жыццём, вандраваць праз час і пространь і браць з іх новае і новае.
Дзіўная з табой гутарка, дзед. Дзе ты знаходзіш такія словы? Плугам жа з нашага прыпушчанскага пяску іх не выараў, у школы таксама не хадзіў, з кніжкамі не сябраваў, як і ўсе, як казала баба Вера, вывучыў распісацца і крыху чытаць, каб збольшага разбірацца, чаго ў сваіх пісульках дамагаюцца дзяржаўныя чыноўнікі. У новай кніжцы я надпаслаў цябе ў школу, не пагневаешся, праўда? Я ж цябе не ў такую звычайную школу, дзе вучні і настаўнікі, званкі і ўрокі, дзе вядомыя адказы на ўсе пытанні, трэба іх толькі вывучыць. Мне такія школы не падабаюцца, ці прыйшліся б да спадобы табе? У нябесную майстэрню цябе ўладкаваў, да пісьменнікаў і паэтаў. Яны там вяртаюць ранейшы выгляд кнігам, спаленым варварамі на працягу ўсяе гісторыі. Перапісваюць, а ты збіраеш іх, заносіш у бібліятэку, растыкаеш па паліцах. Наіўнае, праўда? Нябесная бібліятэка. Хтось ці скажа, поўная лухта, надуманае. Але ж засела ў галаве, муляе. Даваць у кнігу, не даваць, не ведаю. Паглядаю на дзеда, ён не аспрэчвае мяне. Зусім нечакана заходзіць у аповед лёгкім крокам, як у сваю хатку ў лясе на беразе возера, навобмацак знаходзіць газавую лямпу і запалкі, запальвае, падкручвае кнот і хісткое святло дастае з вечаровага паўзмроку словы, вядомыя толькі мне.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.